Синоптиктердин билдиришинче, эртең 23 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө күндүз 32-37, түнкүсүн 15-20. Талас өрөөндө күндүз 28-33, түнкүсүн 14-19. Баткен, Ош жана Жалал-Абад тубандарында күндүз 31-37, түнкүсүн 16-22 градус. Ысык Көл ойдумунда күндүз 24-29, түнкүсүн 8-13. Тоолуу нарында болсо күндүз 26-31, түнкүсүн 9-14 градус болот. Бишкекте абанын температурасы күндүз 34-36, түнкүсүн 16-18 градус. Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы кечээ эртең менен 21 градус болду. Жалал-Абад тубанында адам өлтүрүү фактысы боюнча 2 милиционер үй камагына алынды. Алар орус жарандыгы бар жергиликтүү тургунду уруп сабап, анын өлүмүнө кыйыр себепкер болгон деп шектелүүдө. Каза тапкан Халмурзаев былтыркы июнь окуясы маалында милиция кызматкерлерине кол салууга катышкан деп Базар Коргон райондук милициясыга чакыртылгандан кийин каттуу ооруп көз жумган. Бирок айыпка тартылган милиция кызматкерлери күнөөнү мойнуна албай жатышат. Кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Облыстук прокуратура 9 августта кылмыш ишин козгогон прокурордун орун басары Анарбай Мамажакыпов орусу жараны Усманжан Халмурзаевдин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн 2 кызматкери камакка алынгандыгын азаттыкка кабарлады. Шектүүлөргө денеге оор жаракат келтирүү, пара өндүрүү, кызмат укуктарынан аша чабуу деген айыптар тагылууда. Прокуратура кылмыш тергөөсүн аягына чыгып, аны сотко өткөрүүнү турат, деди Мамажакыпов Анарбай.
Базар Коргон милициясынын операция кызматкерлери Исмаилов Улар, Туташев Нургазы, Маматалиев Мунар деген үч кызматкерге карата козголгон кылмыш иш тергөөсү бүгүнкү күндө бүтүү астында турат. Тергөө жүргүзүлүп жаткан мезгилде 18 август күнү операция кызматкерлерден Исмаилов жана Туташев экөө кылмышка шектүү деп камакка алынып, 20 август күнү аларга айыптар койгузулуп, козголгон статьялар менен сотко камакка алуу жөнүндө өтүнүч келтирилип, сотко алынып барылып, сот тарабынан алардын бөгөт коюу чаралары өзгөртүлүп, үй камагына алынды.
Базар Коргондук Усманжан Халмурзаев орус жарандыгын 2010 жылы алган соң бөл жерине кайтып келип, Базар Коргон айылындагы базарда иштеп жүргөн агасы Дада Мурза аны 7 август күнү былтыркы улут аралык кагылышка катышы бар деген шек менен райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишип, ал жактан урт окмокко кабылгандыгын айтууда. Дада Мурза өлкөсүнүн былтыркы июнь окуяларына катышы жок деп эсептейт.
Айткан адам келип доказат кылсын, немеге ушул сөздү айтып эле сен трассада болгонсуңбу жаз деп ушу милициялар урупту. Анан үкөм жазган ашерди, мен болгонум жок. Акелерим, мына жерде мен притадын жанында отуруп, балдарыма кармап отуруп, чайпай ичкизип ошондойлор кеткен, мына адамдарым жанында болгон десем келбестен, эсен жаза берсең кете берсин деди. Деги, şu балдар алып кеткен болду. Анан уруп-уруп эми жазасыңбы деди. Жазмаган. Жок, мен андай болгонум жок дегенде, келбестен шунага уруп акчасын алышып болгон эмес, эч качан болгон эмес.
Ал эми айтылып жаткан милиционерлер коюлган күнүнү четке кагууда. Алардын бири Уларбек Исмаилов, наот болгону Усманжан Халмурзаев ийин окуясына катышы бар деп шектелген Сайфулло Сатыбалдиев аттуу адамдын көрсөтмөсүнө ылайык ички иштер бөлүмүнө чакыртылганын айтууда. Бирок убактылуу кармоо жайында ага эч ким кол көтөргөн эмес деп 8 августта экинчи ирет ооруканага барган кезинде шартыдан сементке жыгылып түшкөнүн айтканын бетке кармоодо Уларбек Исмаилов.
Ал жерге алып келген биз үчөөбүз чогуу отуруп сураганбыз. Бизге азыр айып коюлду да, пара талап кылды, урду, соокту, ошонун негизинде каза болду деп. Ал сөз туура эмес. Эч кандай андай уруп сабоо, зомбул көрсөтүү болгон эмес. Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнөн Жаш Накай Чилкет эксперттин корутундусунда айтылат дейт. Көкүрөк сөөгү сынып кеткен дагы ошо жүрөгүнө кадалып калган дейт. Эгер ал жерде уруп сабоо болсо, башка болсо, бир жаратылса, ал жерде жөн кете албайт болчу да. Эртеси күнү ооруканага түштүр. Ооруканага келген убакта мен тамдын башынан түшүп кеттим, бетонго тийдим, көкүрөгүм менен келип түшүп атат. Ошо туугандары, тааныштары ошол милиция урду деген доо болушу мүмкүн деп ошону койгон убакта врачтар Усманжандын астына алып келгенде, Усманжан ошол жерде туугандарынын көзүнчө врачтарга айткан: жок, эч кандай мени милиция тийген эмес, мен шартынан жыгылдым, ошон үчүн келдим деп ал жерде өзүнүн көрсөтмөсүн берген. Койгон айыптар боюнча териштирүүнү уланта берсин, биз эч кандай тергөөгө тоскоолдугубуз жок. Менин үстүмөн коюлган күнөө боюнча мен толугу менен каршымын. Бул туура эмес коюлган айып деп эсептейм.
Азыр баардык тараптар өз жүйөлөрү менен сотту күтүп олтурушат. Соттук териштирүү узакка созулат. бузулат жана чындыкты табуу өтө кыйынга турат деп эсептешет жергиликтүү серепчилер. Арыстан Адраимов, Азаттык.
Эмки кезек Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгына арналган түрмөктө. Бүгүндөн тарта эгемендик таржымалы бап темасы астында көз карандысыздыкка саналуу күндөрү кандай окуялар өткөнү тууралуу хроникага арнамакчыбыз. 1991 жылы 22 августта Кыргызстандын эгемендик жарыяларына 9 күн гана күн калган эле. Бул күнү ГКЧП деген ат менен белгилүү Москвадагы мамлекеттик төңкөрүш аракетин кыргызстандыктар каттуу айыптап жатышкан. ГКЧПны колдойт деген саясий айып менен бир топ адамдар кызматынан бошотулган. Окуялар таржымалын кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
22 августта бүткүл советтер өлкөсүндө, анын ичинде Кыргызстанда да 19-21 август күндөрү уюштурулган мамлекеттик төңкөрүш аракетин кызуу талкуулап, анын жетекчилерин катуу айыптап жатышты. Бул күнү ГКЧП же болбосо СССРге өзгөчө абал киргизүү аракетинин башында тургандарга кылмыш иши козголуп, кызматтарынан бошотулган. Ал учурдагы Кыргызстандагы абалга тереңирээк назар таштоо үчүн ошол күндөрү чыгып жаткан басылмаларга кайрылууга туура келет. Ошол кезде жаңыдан гана чыга баштаган Кыргыз Руху гезитинин август айынын акырында номер 3-чү санында журналист Айбек Түмөнбаев 19-21 август күндөрү Бишкектин көчөлөрүндөгү адамдар бир гана ГКЧП тууралуу сүйлөшүп калгандарын мындайча сүрөттөйт.
Жолдон Известия, Правда, Слово Кыргызстана жана Кыргызстан Туусу гезиттерин сатып алдым. Киоскада катарга тургандар ар бир экен. Мурда эл минтиби үйлчү эмес эле. Москвада эмне болуп жатат? Жүрөк түпөйүл. Павлов инфаркт болуп туруктуңбу?
Жок. Качан айтты?
Эртең менен.
Горбачев кайда экен?
Билбейм.
Буш эмне дептир?
Ал эмне дегенин билбейм, бирок Акаев эмне кылып жатат экен?
Биз ушинтип талаага таштап коесуңарбы? Деп оюнга кайрылыптыр.
Элсин аман турса экен, түштө радио тыңдадым. Москвада кагылыш болуптур. Эмне болгонун билбейм. Убактада турган орусчалы булар узакка барбайт дейт.
Ал эми учурдагы Азаттыктын кабарчысы Амирбек Азам уулу да Кыргыз Руху басылмасынын ошол эле санына мамлекеттик төңкөрүштүн башында турган Янаевдин кандайча кызматка келгендигин айтып, аны ишеничте актабаган адам катары сыпаттап макала жазган.
Янаев өлкөнүн вице президенттигине 3-чү жолку колго салуу менен гана араң өткөн. Анда Михаил Горбачев дагы өз кадыр баркын болгон күч аракетин салып жатып араң өткөрбөдүбү? Янаев вице-президент болуп шайланган СССРдин эл депутаттарынын съездинде мен кыргыз телесинин атайын кабарчысы катары катышкан эле.
Ал эми 1991 жылдын 22 августунда СССРдин президенти Михаил Горбачев өлкөгө билдирүү менен чыккан. Ал билдирүүдө 19-21 август күндөрү советтер өлкөсүндө болгон мамлекеттик төңкөрүш аракетин айыптап, кыйын күндөрдө колдоо көрсөткөндүгү үчүн жалпы совет элине ыраазычылыгын айткан. Ошондой эле ал 72 саат төңкөрүшчүлөрдүн колунда кармалып тургандыгын оор үшкүрүүнү менен билдирген.
72 саат туташ обочолонуу күрөшү бардыгы президентти психологиялык жактан моюн сундуруу үчүн жасалды деп ойлойм. Бул өтө оор болду. Эмнесин айтууга болот? Республикалар туура позицияны ээлешти. Бул жерде мен Орусия парламентинин, орусиялык депутаттардын, Орусия өкмөтүнүн принциптүү позициясына жана Орусиянын президенти Борис Николаевич Ельциндин эң көрүнүктүү ролуна тиешелүү баа берүүгө жана биринчи орунга коюуга тийишмин.
Мындан тышкары президент Горбачев 22 августта СССРдин коопсуздук комитетинин председатели Владимир Крючковту, СССРдин премьер-министри Валентин Павловду жана башкаларды кызматтарынан бошоткон указга кол койгон. Аларга ошол эле күнү башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Ал эми Кыргызстанда да президент Аскар Акаевдин буйругу менен 22 августта улуттук коопсуздук кызматынын орун басарлары кызматынан четтетилген. Аларды өлкөдөгү төңкөрүштүн шартында тийиштүү чараларды көргөн эмес деген негизде бошоткон. Андан бир күн мурда болсо президент Аскар Акаев мамлекеттик төңкөрүш аракети башталгандан кийинки экинчи билдирүүсү менен чыгып, ГКЧПнын уюштуруучуларын катуу айыптаган. Акын жана дипломат, ошол күндөрү президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы болуп турган Акбар Рыскулов мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийинки өлкөдөгү абалды мындайча эскерди.
Элдин маанайында албетте чочулоо сезим бар болчу. Анткени 20-сында ГКЧПнын мизи кайтарылган учурда ошонун катышуучулары Кыргызстан көздөй учту деген кабар тарады. Борбордон, Москвадан. Биз аны жокко чыгардык дагы, Егер бияқтығыр әлбет алған күнді дақы, Қырғызстанға кіргізбей істеген білдіргілер айтылған.
Саат сайын орошон оқияларға бай. Қырғызстандың егемен өлкі болушын үртілеткен қырдал, ақыры өлкөрін көз қарандысыздық алысына негіз берді. 1991 жылы, 22 августа, Қырғызстандың егемен өлкі болушына 9 ғана күн қалған елі. Зайырбек Бақтыбаев, Азаттық, Бішкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Дүйнө лидерлери Ливиянын өкмөтүнүн башчысы полковник Муаммар Каддафини бийликтен баш тартууга чакырышты. Кыргызстанда азык-түлүк, күйүүчү май жана көмүр кымбаттады. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда 10 талапкердин өкүлдөрүн каттады. Базар Коргон райондук милициясынын жетекчиси алмашты. Түрмө тармагын тесттеген агенттик кыргызстандык гестти сотко берди. АКШнын вице-президенти Монголиядагы демократияга колдоо билдирди. Пакистандын аймактык билдим берүү министри кол салууда жараат алды. Сиздер бул жана башка эл аралык ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ливияда өлкөнү 42 жыл башкарган Муаммар Каддафинин бийлиги кулоо алдында тургандай. Жарым жылдан бери ага каршы күрөшүп келген козголоңчулардын ырасташынча, алар азыр Борбор кала Триполинин басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөшүүдө. Козголоңчулардын күтүлгөндөн тез алга жылуусунун артынан дүйнө лидерлери Муаммар Каддафини бийликтен баш тартууга чакырып жатышат. Ливиядагы соңку окуяларды толугураак Улан Алымкулов уулу баяндап берет.
Козголоңчулардын Борбор Триполиге өткөн түнү кирип келишкен куралдуу күчтөрүн Каддафинин 42 жыл сулган бийлиги бүтүп бара жатканына үмүттөнгөн калк кубаттоо менен тосуп алды. Козголоңчулар Триполиге шаардын батыш тарабынан кирип, алар азап керин аянт деп атаган Борбордук жашыл аянтын ээлегенге чейин дем алыш күндөрү Борборду көздөй тез жылышкан эле. Шаарга жакындаганыларга анчалык каршылык көргөзүлгөн эмес. Ливиядагы окуялардын өнүгүшүн комментарийлеп, АКШ президенти Барак Обама күрөш бурулуш учурга жеткендигин, өлкө тираннын чеңгелинен чыгып бара жаткандыгын белгиледи. Британ премьери Дэвид Камерон болсо дүйшөмбүдө Каддафинин режими урап бара жаткандыгын, ал урушту эч шарсыз токтотуш керектигин айтып, төмөнкүлөрдү кошумчалады.
At the United Nations, we would also be taking early action in the security.
Улуттар уюмунда коопсуздук кеңешинде биз Ливиянын жаңы бийлигин алар муктаж укуктук, саясий, дипломатиялык, каржылык колдоо көргөзүү үчүн зарыл чараларды дароо көрөбүз. Биз жакын аралыкта Ливия элине таандык тоңдурулган активдерди бошото алабыз. Мен полковник Каддафини жасаган кылмыштар үчүн сот алдынан көргүм келет. Ал өз элине каршы оор кылмыштар жасаган. Бирок Ливия көз карандысыз мамлекет, Каддафиге кандай мамиле туура болорун аныктоо Ливиянын жаңы бийлигинин маселеси.
To do what they believe is right with Gaddafi.
Деди Британия премьер-министри. Каддафи кайда экендиги азырынча белгисиз. Жекшембиде мамлекет телевизиясынан берилген аудио кайрылуусунда ал аягына чейин турууну убада кылып, жактоочторун Триполиге келип, шаарды сактоого үндөгөн. Ирлык кылмыш сотуна билдиргенине караганда Каддафинин баласы Саиф ал-Ислам камалгандыгы расталды. Атасы менен бирге Саиф ал-Исламга да жаралык кылмыш соттарынан адамзатка каршы кылмыш жасаган деген айып тагылган. Каддафинин дагы бир уулу Махамед Каддафи болсо козголоңчулар аны үй камагына алгандыгын өзү Аль Жазира телеканалына ырастаган. Италиядан тышкы иштер министри Франко Фратини Каддафинин доору бүткөнүнө токтолуп, ал жаралык кылмыш сотуна өзү багынып бериши керектигин айтса, Евробирликтин азыркы төрагасы Польша Каддафинин бийлиги бүтүшүн кубаттаарын белгиледи. Ал эми козголоңчуларга абадан колдоо көргөзүп келген НАТО Ливия эли менен иштешүүнү сунуш кылды. Альянстын баш катчысы Андерс Фок Расмуссен козголоңчулар түзгөн улуттук өткөр кеңешти бириктин салмактуу өтүшүн, ошондой эле келечектин элдешүүгө жана адам укуктарын урматтоого негизделишин камсыздоого чакырды.
Now is the time to create a new Libya.
Азыр жаңы Ливияны коркууга эмес, эркиндикке, диктатурага эмес, демократияга, саналуу кишинин каалоосуна эмес, көпчүлүктүн мүдөөсүнө негизделген өлкөнү кура турган учур. Бул өткөн мезгил тынч жана азыр болушу керек. Ливия эл тарабынан аныктарып, анын жетекчилиги менен жүргүзүлүшү абзел.
By the Libyan people.
Ливиянын улуттук өткөр кеңешинин Лондондогу өкүлчүлүгүнүн башчысы Махмуд Накуа кабаштар менен маектешкенде, козголоңчулар азыр Триполинин жана өлкөнүн 95% көзөмөлдөп жатат деп ырастады. бирок алдагы күндөрү каршылык көргөзгөндөрдүн очоктору чыгышы күтүлөт. Махмут Накуа кошумчалагандай, улуттук өткөр кеңеш бийлик вакуумуна жол бербейт, демократияны жана адам укуктарын урматтайт.
There will be no vacuum. NTC will move it.
Эч кандай бийлик вакууму болбойт. Улуттук кеңеш Бенгазиден Триполиге көчөт. Ливия элине баардык шаарлар жашаган адамдарга кызмат кылуучу жаңы өткөлү өкмөт дайындырат. Биз демократиялык мамлекет курууну чыдамсыздык менен күтөбүз. Бизде конституция болот. Биз өлкөнүн ар бир бурчунда ишмердиктин түрдүү чөйрөлөрүндө эркиндикке ээ болобуз.
And in different field of activities.
Деп ырастады улуттук өткөр кеңештин өкүлү. Бырлыкта Триполиде шаардын кээ бир аймактарынан ичинде Кадафинин резиденция жайгашкан борбордук бөлүгүндө атышуулар жүрүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар түшүүдө. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Ливия темасына улантабыз. Түндүк Африканын мунайбык газга бай өлкөсүндөгү кырдаалдын өнүгүшү. Полковник Каддафинин тагдыры тууралуу экс-дипломат Ишембай Абдразаков менен интервью угуңуздар азыр. Ишембай агай, 17 февральда Муаммар Каддафинин бийлигине каршы өткөн нааразылык акциясы элдик инкылапка айланып кетти. Адабатчылар 6 айдан берки согуштан соң ордолуу Триполинин негизги бөлүгүн бүгүн эртең менен ээлешти. Каддафи кишенимдүү аскерлер козголоңчуларга анчалыкты эле каршылык көрсөтпөгөнү кабарланууда. Ливиядагы элдик козголушту кээ бирөөлөр тыш өлкөлөрдүн кийлигишүүсү менен башталган төңкөрүш же болбосо кыймыл катары аташат. Ырас эле ушундайбы же сиз башкача ойлойсузбу?
Бул суроого жооп бериштин алдында мына араб өлкөлөрүндөгү козголоң деп коебузбу, мына бир эки жаштар, оппозициялык күчтөр мына бийликтин бир нерсесине абдан чоң мындай каршылык көрсөтүп атканы көрүнүп атат да. Бул эмне дегенде, Ливия өзү табигый байлыгы боюнча мындай жетиштүү өлкө, бирок ошол башында турган адамдар демократиялык азыркы бир агымга түшкөндүн ордуна мына 40 жыл бою бийликти орнотуп алып өзүнүн баягы үй бүлөлүк кландык мындай диктатура орнотуп анан кийин ошол өзү элдин кыжырына тийип ошону көп каршылык көрсөткөн элдин баары чыгып кетпедиби? Бул Ливия деле эмес, башка өлкөлөрдө ушундай мындай Ливияга жакын болбосо дагы болуп атат. Бул дагы бул закон ченемдүү нерсе менин оюмча. Биринчиден ошол демократияга каршы мындай агымга түшпөй өзүнүн диктатурасын орнотуп алганы бир. Экинчиден ал ошол өлкөнүн байлыгын өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланганы эки. Үчүнчүдөн булар аскердик коргоо жагына бюджеттин көп акчасын жиберүүдө да. Мына ошого байланыштуу ар бир өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгы болуп калды. Жанагы Бириккен улуттар уюму коопсуздук советинде өздөрү мындай каршы добуш берген өлкөлөрдүн дагы аякта өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошол жанагы аба мейкиндигин боюнча алынган чечим дагы ошол НАТОдогу, Европадагы кээ бир өлкөлөрдүн өзүнүн кызыкчылыгын чагылдырган нерсе болуп эсептелинет да. Ошондуктан бул Ливиянын өзүндө мына бир ар башка өлкөлөрдүн кызыкчылыктары карама каршы келип калганын көрсөтүп атат да. Эми бул Муаммар Каддафинин тагдыры жөнүндө айта турган болсок, эми бул саясий жагынан ошол февралда эле өлгөн. Саясий жагынан. Эми физикалык жагынан кандай болот? Эми мунун келечеги жок, бул бүт өзүнүн жанагы кландары менен жок болуп ошонун ордуна жок болорун жок болот, бирок ошонун ордуна кайсы күчтөр келет деген маселе азырынча мындай ачык болбой турат да. Себеби Каддафиге каршы болгон күчтөр, ар кандай күчтөр, ошонун баары эле демократ эмес, анын ичинде мындай радикал группалар бар. Ошолор эми биригип келип бир консенсуска келеби жокпу? Мына ошол чоң маселе болуп отурат. Эгерде ошого келбей турган болсо, анда жана өзүң айткандай мындагы чак челекей кармашбай, каршы бири бирине каршы турмай акыбалы бир топко чейин узап кетиши мүмкүн.
Ишембай агай, Ливиядагы бийликтин алмашуусуна, айталы Муаммар Каддафинин бийликтен кетүүсүнө араб өлкөлөрүндө, айрыкча араб лигасында кандай реакция болушу ыктымал деп ойлойсуз? Себеби НАТОнун Ливиядагы операциясын негизинен Катар менен Бириккен Араб Эмирлиги гана материалдык техникалык жактан камсыздоодо колдогон болчу да.
Эми мындай араб өлкөлөрүндө да акыбал ар кандай да. Булардын көпчүлүгүндө же монархия же болбосо диктатура ушундай болуп кеткендиктен, ошо жалгыз Либияда эмес, Тунистен башталып азыр мына Сирияга чейин жетип отурбайбы? Ошондуктан булардын реакциясы кандай болот? Менимче, ошол Каддафини өлтүрүп койса деле, кууп чыкса деле, ага мындай каршы, мындай ачык позиция болбойт го дегенде көпчүлүгүндө. Көпчүлүгүндө болбойт. Себеби мындай менен айтканда өздөрүнүн акыбалы абдан начар болуп турат. Алар эми баягы ишыгылып эле бизде да ошондой болуп кетпесе экен деген аракет азыр күчтүү ар бир өлкөдө. Ошондуктан алар мына эл аралык пикир Каддафиге каршы болуп атпайбы негизинен. Ошону алар эске салып мындай жумшагыраак реакция кылат го деп ойлойм мен.
Исенбай агай, сиз сөздүн жүрүшүндө Муаммер Каддафинин бийлигине каршы согушта эл аралык коомчулуктун ролу жөнүндө айта кеттиңиз. 42 жыл бийликте отурган полковник Каддафинин тагдыры Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттерин СССР кыйрагандан бери башкарып келаткан лидерлерге кандайдыр бир сабак болот деп ойлойсузбу?
Сабак болот, алар эми боюнан чыгарбай эле турса керек. Бирок Орто Азиядагы өлкөлөрдө азыр ошондой бир каршы чыга турган күчтөр мындай уюшулган бир структурага келе турган акыбалга жете элек болгондуктан ичинде алар дагы баягы каны кайнап атса керек. Бирок бул ачыкка чыгып бир жаңгыл болуп кетет дегенге кичине азыр эртерээк. Бирок негизинде эл ичиндеги нааразычылык бул жерде күчтүү экени факт.
Рахмат. Биз менен байланышта экс-дипломат жана коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, азаттыктын интернет окурмандары жана угармандарыбыз, алардын тынчын алган маселелер боюнча биздин сайтка тынбай кат кабарларды жазып турушат. Алардын соңкулары менен сиздерди веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Сайтыбызда алдыдагы президенттик шайлоо эгемендиктин 20 жылдыгына байланыштуу макала маектер азыр жандуу талкууланып, арбын пикирлер түшүп жатат. Кыргызстанга эгемендик эмне бергени тууралуу талкууга түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Бишкектен Рысбек: эгемендик алганы кыргызча сүйлөгөндөн уялбай калдык, төштү чыгарып мен кыргызмын деп айта баштадык. Коңшу көйгө салыштырмалуу дүйнөлүк коомго көбүрөөк аралашкан, алар менен эң маанилүү дипломатиялык мамилелер түзгөн эгемендүү мамлекет болдук. Жалпы Азия боюнча эң демократиялык өлкө катары танылдык. Региондо эң кооз жаратылышы, 200 миң жылдык тарыхы, бай маданияты бар өлкө катары жарыяландык, дейт. Бишкектен Асия: кыргыз эли байыркы эл, тарыхы бай, даанышман эл деп таанылып келсек, эми башка улуттарга митинг, башаламандыктардын баштоочусу деп таанила баштагандайбыз. Акыркы убактарда чет элдик жарандардан кыргыздар тууралуу ушундай терс пикирлерди көп уга баштадым. Бирок азыр билимге умтулган жаштар көбөйүүдө, ошондуктан Кыргызстандын жакын келечегине мен ишенем, үмүтүм чоң. Келечекте ким президент болсо да өлкөбүздө билим деңгээлине жетишерлик көңүл буруусун суранар элем, дейт. Бишкектен Сапар: кыргыз элине эгемендүүлүктүн келиши бул чоң бакыт, кеп ошол келген эгемендүүлүктү ыйык сактап урпактарга өткөрүп бере турган биздин муундун абийиринде, дейт. Руслан Акымбаев Москвадан: эгемендүүлүк кыргыз үчүн чоң белек болду, эми аны кандай пайдаланабыз? Кыргыздын өз колунда жаман жактары да бар, өзгөчө кулчулук, сойгулук, бирок менин оюмча жакшы жактары да бар, же болбосо жакшы болуп кетет деген үмүттүн бар эле өзү чоң сүйүнүч. Биз көбүнчө эле союз убагындагы турмушка салыштыра беребиз. Чындыгында совет доору кыргызды чекеден сылаган жок, өтө оор согуштарды башынан өткөрдү, репрессияларды, ачкачылыктарды жана башка каачылыктарды эл башынан өткөрдү, дейт. Бишкектен Жанибек: адегенде чачылат, анан кыйналат, бардык эле оңолгуча жоголуп барып турган. Эң стабилдүү деген Европа миллиондордун өмүрүн эсебинен согуштардын эси чыгып калган. Азыр болсо тынч. Кыргыздар кошуналарга караганда тынчы жок азыр, кийин токтолот. Азыр баары бизге күлүп жатабы? Кез келгенде кыргыздар да башкаларга күлөбүз, деген пикирин калтырган. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Амирбек:
Угармандардын жана окурмандардын катыбарлары менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Рахмат. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.